Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Перадача «Беларусы 21-га стагоддзя», Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушчынскі і наш гость. Гэта чалавек, якога можна сустрэць ад ладных пару гадоў на ўсіх акцыях беларускай дыяспары ў Беластоку, акцыях у падтрымку дэмакраты, ці вяртанні дэмакраты ў Беларусі. Супраць рэжыму, супраць катавання людзей у Рэспубліцы Беларусь. Гэта Ян Абадоўскі, адзін лідар беларускай дыяспары горада Беластока. Вітаю, Ян.
Вітаю, шаноўныя слухачы.
Той цэлы экспарт захаду ці абмен таварамі з Расіяй, з Беларусі, ён адбываецца, можа, не так яўна, як то калісты ціры і так далей, але чыгуначны транспарт ёсць, і хтосьці зарабляе на гэта. Ну, трэба супраць гэтага, дыаспара пратэстуе. Недаўнія пратэсты былі не першыя. Ікэя справа такая, што тут ёсць падтрымка дрэва з Беларусі, тут гэтыя яблакі. Ну, ёсць гэтае, але ці гэтыя, якія на тым робяць бізнес, яны зразумеюць. Ці гэта дзеянне супраць Лукашэнкі будзе?
Мы былі аднімі з першых, якія выходзілі нават тут у Беластоку, і мы нават ездзілі ў фабрыку пад Орлай, дзе выступалі супраць закупаў дрэва з Беларусі. На жаль, санкцыі толькі ввялі, калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, і толькі тады ввялі санкцыі на гэтае дрэва. Але
першыя санкцыі павінны быць уведзены супраць рэжыму ў Беларусі ўжо падчас тых сфальшаваных выбараў жніўня 20-го года.
Мне здаецца, Захад не да канца разумеў, як будуць адбывацца падзеі ў Беларусі. Мне здаецца, усім здавалася, што калі выйдзе паўмільёна чалавек па ўсёй краіне, гэты мірны пратэст пераможа дыктатуру. Ну, на жаль, гэта не спрацавала і паказала тое, што сёння мы прайшлі да таго, што, на жаль, кветачкамі ўжо нічога не зробіш. І таму некалькі дзён таму мы падтрымалі дыаспару ў Варшаве і Вільні, якія выйшлі з ультыматумам для Лукашэнкі. Мы таксама перадалі наш ліст ваеводзе Падляскаму з просьбай перадаць ва ўрад Польшы нашу просьбу, каб ўрад Польшы зрабіў ультыматум для Лукашэнкі аб неадкладным вызваленні ўсіх палітычных вязняў. Калі рэжым Лукашэнкі не вызваліць беларускіх палітвязняў, каб перакрыць рух чыгуначны тавараў, якія ідуць з тэрыторыі Беларусі праз тэрыторыю Польшы, у тым ліку транзіт грузаў з Расіі і Кітаю. Мы лічым, што гэта вельмі моцна забаліць для рэжыму Лукашэнкі, таму што мы все дасканала ведаем, што калі затрымаць гэты рух, то цягнікі будуць стаяць аж да Варшавы. І, напэўна, там умішаецца таксама Кітай, каб паразмаўляць з Лукашэнкай.
Гаворыш пра беларускі бок. У Беларусі да Варшавы, а ў Польшчы будуць стаяць дзесьці па Вроцлаў, то таксама будзе ў сваю чаргу вельмі якбы, ну, такая моцны ўдар такі.
На жаль, дыпламатычныя каналы з рэжымам Лукашэнкі не працуюць. Весці з ім перамовы, ну, Лукашэнка не чуе і не хоча, і всіх нас лічаць здраднікамі, тэрарыстамі, экстрэмістамі, таму з ним можна размаўляць толькі мовай ультыматумаў.
Ну, то вядома, што так, рэжым на ніякія перамовы не хоча ісці, ўвогуле тады не хацеў пайсці. Вяртаючыся да гэтых выбараў 20-го года, я памятаю, то быў час пачатку пандэміі у свеце, і так было, мы тут задумоўваліся, чаму у свеце мала гаворыцца пра гэтыя выбары, якія адбудуцца ў жніўні ў Беларусі. Гэта быў месяц май, месяц чэрвень, і сапраўды не было шмат інфармацыі, от такія інфармацыі. Потым, калі пачаліся гэтыя масавыя мітынгі, бабарыкі, арыштавалі Сергія Ціхановскага, адпусцілі яго, такое штось, і тады ўжо пачалі глядзець, што штосьці на Беларусі зварухнулася. тады, але гэта быў чэрвень 20-го года. Ну, потым ўжо было вядома, што які гэта масавыя пратэсты супраць гэтых фальшаванняў выбараў было. Але то так адносна таго, калі свет загаварыў пра Беларусь, бо ўсё ж такі загаварыў. З гэтымі таварамі, а можа блакаваць гэтыя чыгуначныя транспарты тавараў, а можа Брусэль адразу туды паехаць, там сказаць да гэта еўразвязу, што стоп, што вы робіце, то ж ад вас найбольш залежыць. Ёсць, ну не то, што дыяспара там у Брусэлі, але проста неяк адразу туды, непасрэдна ў тых парламент еўрапейскіх, а яны...
Я хотел бы тут затемить, что идея ультиматума как инструменту шантажа мне кажется оправданным, але не больше за погрозу, бо выглядая не больше как пудела. Зразумела, болючая и непримальная белорусским громадством ситуация, коли значная частка белорусов застается фактичными закладниками узурпатора, живучи в Беларуси, а политичные вязни – это коронистки этой ситуации. Краіны еўразвязу аддаюць перавагу эканамічнаму і сацыяльнаму інтарэсу сваіх грамадзянаў, гледзячы на праблемы беларусаў у Беларусі. Ці пагодзяцца еўразвязаўскія чыноўнікі ахвяраваць поўным абрывам эканамічных стасункаў з Беларусяй, як краіны транзітнай, пытанне рытарычнае. Еўразвязаўцы не гатовы ахвяраваць уласным дабрабытам інфляцыі, якая і так паўзе з-за цяжару вайны ва Ўкраіне. Асабліва на такі працяглы тэрмін. Так што мне здаецца, што паводзіны польскага ўраду як часткі еўразвязу для беларускіх актывістаў Беластоку мне здаюцца малаверагоднымі.
Але мне здаецца, мы знаходзімся ўсё ж такі ў дэмакратычнай краіне і стараемся ўсе гэтыя пытанні спрабаваць вырашыць праз дыпламатыю. Таму сустракаемся з тым жа ваявода Падляскім, які пры сустрэчы нам выказаў сваю салідарнасць з беларускімі палітвязнямі, які сказаў, што дасканала ведае, што адбываецца з палітвязнямі на Беларусі, і сказаў, што перадасць вось гэты наш ліст да Міністэрства замежных справ, і ведае, што ўжо ёсць камісія, якая створана пры польскім урадзе, якая якраз пачынае займацца чыгуначнымі справамі, звязаныя з Беларусь.
Гэтыя акцыі, якія ладзіць беларуская дыяспара Беластока, гэта не адзіныя дзеянні. Акцыі такія з пратэстамі, з лозунгамі, з плакатамі, не адзіныя акцыі беларускай дыяспары, шырока так гаворачы, бо ёсць і іншае пісанне лістаў палітвязням, але звычайная хаця б дзень роднай мовы, дыктоўка, то таксама ёсць нейкая акцыя. Тутай усё разам уплываючы, як садзейнічае дзеля падтрымання роднай культуры і дзеля таго, каб паказаць, што мы не здаліся. Гэта яўсе. Як бы разам дзеянні.
Так, я хачу сказаць, што мы не толькі займаемся акцыяй, мы таксама, напрыклад, ўжо правілі 3 турыстычных злёта, напрыклад, Будзініка, які адбываецца каля Беластока, дзе збіраем усіх актывістаў беларускай дыаспары. У мінулым годзе мы сабралі больш за 150 асобаў, якія прыехалі пазнаёміцца ў нефармальных абставінах, пасидзець, сустрэцца з такімі ж актывістамі, як і яны, паразмаўляць, падыскутаваць і так далей. І гэта, я лічу, таксама вельмі важныя рэчы, якія мы робім. Мы стварылі бізнес, такі клуб беластоцкі, з бізнесменаў беларускіх, дзе робім, арганізоўваем рознага кшталту сустрэчы, каб людзі, якія плануюць, напрыклад, адчыніць бізнес у Польшы, ведалі, з чым могуць сустрэцца, якія падаткі там і рознага кшталту. Іншае пытанне звязанае, як адчыніць дзейнасць, ці гэта зрабіць ІП, ці фірму, ну ўсё залежыць ад таго, хто якім бізнесам займаецца, і мы запрашаем вядомых людзей, якія ўжо маюць сталыя бізнесы, каб таксама расказалі, як яны гэта ўсё арганізоўвалі.
А ёсць бізнес беларускі, скажам, ну, у Беластоку ці ў Польшчы, але ў Беластоку?
Так, ёсць, ёсць, канешне, ёсць бізнес беластоцкі і ёсць Telegram-канал, звязаны з бізнесам, дзе на сённяшні момант ёсць 180 чалавек падпісана, які праводзіць рознага кшталту мерапрыемства.
Чи тыя дзеянні, яны накіраваныя да тых беларусаў, якія прыехалі, ну, як украінцы гаворым, перад ваенная міграцыя і пасля ваенныя бежанцы, беларусы перад 20-м годам, жнівнем 20-го года і пасля жнівня 20-го года, я памятаю, пасля гэтых сфальшаваных выбараў у Беластоку To był drugi czy trzeci tydzień pośle tych wyborów, żniwień jeszcze. Była wielka akcja suprać tych wyborów. Mała tego, u dzień wyborów, to pod konsulatem to była tutaj na 100 metrów czerhaka, by oddać głos. Tak, że było i tady już mnoga Białorusów, jaki no, chcieli swoje wykazać swoje jakby ogląd na tą sytuację w Białorusi. I potem nowe już, te prześledowane pośle tego przyjechali. Jeszcze różnica między tymi ranniejszymi Białorusami, co przyjechali, a tymi już pośla żniwnia 20-go roku?
No, mnie zdaje się, nawet te ludzie, jakie tu żyli ranniej, do 2020 roku, nikoli nie mogli podumać, że jak my tu śmiejemy, że my wszyscy zustrzenimy koło ścian konsulata i тут poznajemy i zaczniecie wyjść wielki ruch białoruskiej diaspory Białostoka. Тому що я пам'ятаю, що акції там відбувалися на протягу 2 місяців кожен день. І кожен день збиралися люди, які протестували. І ще тоді проходили ось ці великі демонстрації у Білорусі. Коли почали приїжджати перші люди, які бігли від репресії, люди там ну, приїжджали вогулі без речі, без всього. Тоді білоруська діаспора Білостока разом з фондом «Країна для життя» зробили перший шелтер тут у Білостоку, щоб допомогти таким людям, які бігуть, щоб їм було де ночувати. І ми справді це все разом робили. А коли так вогулі згадати усі наші акції, то у нас були тут і велопробіги, і автопробіги, і маржувані, і вельми шматлікі різні інші акції, які, коли починаєш згадувати, думаєш, що за 4 роки ми вже зробили так шмат чого, що шмат уже жихаров Білостока відують про білоруську діаспору Білостока. Тому що ми відочні, ми не боїмося виступати у центрі міста, і коля консуляти, і шесті ми тут організовували. І, справді, на наші мероприємства приходять вельми шмат осіб, але так само не тільки білоруси, але й приходять і українці, і поляки. Тому я лічу, що Білосток – це якраз той город, де є білоруська меншість, з якою ми так само супрацовуємо. Білоруси, які народилися менавіто тут, на Подляші. Але я лічу, що ось ці білоруси, білоруська нова плинь, і вона так само зробила те, що не було раніше. І вона зробила ось цю нову хвалю тих людей, які сюди приїхали, які вельми відомі мастаки, відомі літератори, письменники, літератори і так далі, які зробили ось цю нову хвалю і вдихнули так само ось це нове повітря у білоруську меншість, у білорусів, які тут народилися. І я лічу, що зараз ми справді разом можемо зробити більше, ніж це було до 2020 року.
Розуміючи, що така велика кількість білорусів зараз проживає у Подляші, то виникає відкрите питання, як з'єднати білорусів тих, що як автохтони, і інших, які приїхали як утікачі. А мені бачиться вельми відомочним. Це удел усіх у праці на заховання національної тоїсності. Зрозуміло, що є шмат чинників, які і одних, і других не єднають. Ну, наприклад, гэта ровень інтэграцыі ў польскай дзяржаве, палітычныя, рэлігійныя ці арэлігійныя перакананні. Але змаганне з этнацыдам і лінгвацыдам, які ідзе ў беларускай дзяржаве, перш за ўсё, гэта, на маю думку, тыя рэчы, ў якіх варта супрацаваць, уключацца і яднацца. Беларускія школы, напрыклад, дыскусійныя клубы, спартовыя, кнігарні, праграмнае забеспечэнне – усе сферы, дзе можна праявіць родную мову. Вось, крыніца, каб захаваць сябе і даць культурны арыентыр беларусам, што пад рэжымам, які гнобіць беларускую тоіснасць.
Ну так, коли говорилася культура белорусского замежа, література белорусского замежа, чи эміграції, чи там, скажем, меншість, чи у Польщі, у Литві, ну, это був некий там адресок, але не значний був. Тепер такі у нас метри є, як Дмитро Некляєв, Орлов, то що є такі люди, які, а музики, які є, то вони поз'їжджали, это та культура белорусского замежа, тепер, коли назвем гэта, яна більш значна, чимсь культура Республіки Білорусь.
Але мені здається, тут саме головне, що ми всі разом робимо цю історію, сумісну таку історію. Тому що, напевно, лепше, що гэтыя людзі выехалі і могуць зрабіць штосьці новае, ніж гэтых людзей пасадзілі бы за кратамі, і мы бы стаялі бы дзесьці там з партрэтамі гэтых людзей. Таму мне, напрыклад, вельмі прыемна, што шмат таксама людзей ёсць тут у Беластоку.
Яшчэ калі гаворым пра гэтыя акцыі, одна важная, якая ёсць, гэта сапраўднае святкаванне акту 25 сакавіка, дзень волі, дзень незалежнасці Беларусі 1918 года. Сёлета у 2024 годзе таксама будзе такое мерапрыемства, нават двухдзённае ў Беластоку, і беларуская дыяспара мае там свой значны, ці не галоўны ўдзел, але значны.
Ну, напэўна, мы ўсё разам робім з арганізацыямі беларускай меншасці, разам у гэтым годзе мы плануем дзень волі святкаваць каля ратушы ў Беластоку 24 сакавіка у нядзелю, мы плануем а 15-й сабрацца каля ратушы ў Беластоку, дзе адбудзецца дваравы канцэрт. 25 сакавіка гэта будзе асобнае мерапрыемства, якое праводзіць цэнтр беларускай культуры тут у Беластоку, а 18-й гадзіне будзе сімфанічны канцэрт. Я думаю, што вось на днях будуць уже абвескі і будзе вядома, што будзе адбывацца.
А пра ушанаванне, што і раз дазнаемся пра чарговых палітвязняў, якія паміраюць у турмах, назвем гэта паміраюць у турмах, бо не скажам закатаваныя, бо няма ніякіх доказаў, ніхто не можа праверыць гэта. Але тое, што давялі да таго, што чалавек палітвязень памірае ў турме, гэта віна турмы, а дакладней рэжыму, бо Мандэла 30 гадоў быў у турме, рабілі ўсё, каб яму там крыўда не сталася. Тут робяць усё, каб чалавек у турме памёр, калі не выгадны. Апошні Ігар Леднік, що моя ахвяра таго рэжыму?
Забіты рэжым Лукашэнкі. А чаму забіты менавіта рэжымам? Таму што рэжым нават, калі судзіць людзей, нават сталых людзей, ведаюць, якія яны маюць хваробы, і калі людзям не перадаюць лекі, калі людзей катуюць там за кратамі, здзекваюцца над імі, то гэта забівае рэжым, людзі самі не паміраюць. Таму тут трэба казаць пра гэта, шанаваць, казаць, што мы памятаем, мы не забудзем і мы не даруем. Выходзілі пасля першай смерці Тараўковскага, пазней Рамана Бандарэнкі, вельмі шмат іншых людзей, якіх збівалі і на пратэстах, і за стужкі, як Рамана Бандарэнкі. Але тых палітвязняў, як Алесь Пушкін, Віталь Ташурак, Мікалай Клімовіч, мы, напэўна, ведаем, што гэтых людзей забіў рэжым Лукашэнкі. І гэты рэжым адказны за тое, што адбываецца ў турмах Беларусі. Таму што людзей затрымліваюць беспадстаўна. Людзі дастаюць вялікія вырокі толькі за тое, што любіць сваю краіну. Але нехай яны ведаюць, што рэжым не вечны, ён калі падне, мы, напэўна, да іх усіх завітаем, і яны за ўсё будуць адказваць.
Так што трэба спадзявацца, што і дзякуючы і падтрымцы беларускай дыяспары, і дзякуючы намаганням, некалі сустранемся ў вольнай Беларусі, але пакуль да гэтага трэба сустракацца на скверы вольнай Беларусі і там пратэставаць. Сквер вольнай Беларусі – гэта таксама частка вашай якбы ідэі, якая здзейснілася. Гэта сквер побач кансулату Рэспублікі Беларусь, дзе часта праходзяць акцыі.
Ну, напэўна, гэта вельмі важнае месца для нас, таму што там прайшлі ўжо сотні розных акцый беларусаў. Нам вельмі прыемна, што гарадскія ўлады пачулі і зрабілі такое месца. На жаль, пакуль і лукашыцкім кансуляце, але мы ведаем, што не ўсё вечнае. Напэўна, мы дачакаемся часу, калі кансулят, які знаходзіцца на вуліцы Вольнай Беларусі, будзе сапраўды вольны, і там будуць сідзець дыпламаты Вольнай Беларусі, а не лукашысты. Ну, але таксама хачу вам сказаць, шаноўныя слухачы, што запрашаем вас прымаць удзел у нашых акцый, таму што без вас яны бы проста не адбыліся. Вельмі дзякую ўсім, хто нам дапамагае, хто прыходзіць на нашы акцыі, запрашаю ўсіх.
Дзякую за размову ў нашай перадачы «Беларусы 21 стагоддзя». Гостем быў Ян Абадоўскі, лідар беларускай дыяспары горада Беластока, арганізатар амаль усіх акцый, якія праходзяць праўдзяць за дэмакратыю ў Беларусі, супраць вайны ва ўкраіне і супраць рэжыму гэтага нечалавечага Лукашэнкі, які ёсць у Беларусі зараз. Перадачу вялі Юрка Рашчынскі, Якуб Сушчынскі. І нашую перадачу можна таксама слухаць у нашых падкастах на сайце Беларусы 21 стагоддзя. Дзякую яшчэ раз, Ян.
Дзякуй вялікі, жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Беларусы 21 стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».